Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizē cilvēku stāsti. Tātad mūsu jaunā radio mērķis ir atbalstīt Latvijas mūziķus, un katru piekdienu mēs runājam par kādu radios konto ēterā dzirdamu mūziķi. Šajā nedēļā tā ir grupa Astronauti, un mēs aicinājam mūsu klausītājus dalīties ar saviem piedzīvojumiem vai dzīves notikumiem vai atmiņām, kuras saistās ar šo mūziķi un vai grupu, un šajā gadījumā stāsti par grupu Astronauti.
Jurģis raksta, ka viņš pirmo reizi ir aicinājis savu meiteni uz grupas Astronauti koncertu. Viņa ir prasījusi, vai tad Latvijā Astronauti ir?
Jo,
un viņi domāja, ka tas ir kāds labdarības pasākums, kurā astronauti arī dziedās. Nu, un, viņam ir ilgi nācies skaidrot, ka tas ir grupas nosaukums.
O, ļoti labi. Elīna raksta, tā daļa Rīgas man saistās ar laiku, kad vēl mācījos vidusskolā Lūksnē. Tajā laikā biju pārliecināta, ka pēc skolas beigšanas došos studēt uz Rīgu, biju nākotnes profesijas izvēles priekšā, tomēr īpaši daudz par Rīgu neko nezināju, un vienīgi opera, teātrs un tirzniecības centrs, ko gadījās apskatīt klases ekskursijās. Un astronauta dziesma, tā daļa Rīgas, tajā laikā man ļāva sapņot, kāda tad būs tā dzīve Rīgā. Iztēlojos, ka iekārtošu savu mazu studentu istabiņu, viņi taču noskaņās kādā komunālā dzīvoklī. Un toreiz man vidusskolniecei šis sapnis likās skaists. Šobrīd jau 8 gadus dzīvoju Rīgā. Komunālās istabas un vintage lietiņas gan vairs nevēlētos saistīt ar savu ikdienas dzīvi. Rīgas laiks pirmajos gados nāca ar daudzām grūtībām, ko nu jau jūtos pārvarējuši, un esmu pateicīga par to, ka tās bija un ļāva man izaugt, tā raksta Elīna.
Nu, un vēl viens stāsts no Zitas. Es draugos savulaik sastrīdējos ar kādu nekaunīgu čali, kurš mēģināja pierādīt, ka viņš labāk zina, kā jāizrunā grupas nosaukums. Kopš tā laika daudz gadu pagājis ir, un mēs esam bijuši uz 6 koncertiem un 2 dzemdībām kopā. Tā par grupu Astronauti, Zita raksta.
Raidījums mūzikas graudi Latvijas maizē cilvēku stāsti tapis sadarbībā ar Nepilpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Radio Skonto!